¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo da estación. Arrancamos semana neste luns 8 de febreiro. Facémolo aínda inmersos en esas estritas restriccións sanitarias que afectan a toda Galicia para tentar minimizar este avance dos contagios. Parece que pouco a pouco vaise conseguindo ese obxectivo, aínda que de xeito moi lento vaise reducindo tanto o número de novos contagios como o dos casos activos, malia que segue a ser aínda, como decimos, moi elevado. Para detectar posibles casos de asintomáticos, ponse en marcha mañá martes un sistema de probas diagnósticas nas farmacias. Comezarán a dispensarse os tests de saliva en farmacias da provincia de Pontevedra. Son 5 as que en Redondela ofrecerán este servizo, tanto en Redondela como en Chapela e tamén en Reboreda, igual que farán outras da nosa bisbarra. Unhas probas con esa recollida de mostras de saliva que aquelas persoas que o soliciten poden facer na súa casa e entregar despois esa mostra na farmacia para que sexa análise e detectar así posibles casos, como decimos, de COVID asintomáticos. Por outra banda, tamén se realizará para veciños do municipio de Redondela un novo cribado. Neste caso están chamados 6.000 veciños a participar, 3.000 dos que pertencen ao Centro de Saúde de Redondela, outros 3.000 dos que teñen a súa tarxeta sanitaria no Centro de Saúde de Chapela. Pois destas probas diagnósticas para COVID falaremos no noso tempo informativo, pero tamén teremos que achegarnos a outras cuestións. Estamos xa ás portas do entroido. Un entroido que, sen dúbida, este ano non vai ter nada que ver co que se celebraba o ano pasado en edicións anteriores, pero que aínda así quere tamén servir para que os máis pequenos e tamén os adultos gocen desta festa, aínda que sexa dun xeito diferente. Dende o Concello de Redondela, neste caso, un municipio onde se celebra o entroido, onde xeito moi vívido e moi intenso, tamén se poñen en marcha actividades. Xa pode verse ás portas do Concello o Meco, que este ano non arderá e que quere ser a representación da loita unida dos veciños e veciñas contra o bicho da COVID. Pois destes actos e tamén do concurso de entroido virtual a través das redes sociais falaremos hoxe coa concelleira responsable. Estará con nos Marta Alonso nuns minutos. Achegarémonos tamén a ese espazo da hemeroteca. Como cada semana, a nosa compañeira Lorena Otero será encargada de mergullarse na información que era actualidade aí agora 10 anos para ofrecernos todos eses titulares 10 anos atrás e o espazo que nos acompaña, como saben, cada luns e que hoxe tampouco faltará a súa cita. Pois estas e outras cuestións, como a música, as convocatorias tamén no eido cultural, serán parte do noso programa, pero, como sempre, a información será, sen dúbida, unha das cuestións protagonistas. A información chegará ás 12 do mediodía, como sempre. Antes, un breve resumo informativo coas novas máis alentables desta xornada. Benvidos e benvida, reciban un cordial saúdo de quen lles fala. Ana Prieto, comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Pois aquí na provincia de Pontevedra, mañá martes, comezarán a dispensarse os test de saliva en máis de 350 farmacias, 5 delas aquí en Redondela, tanto no centro da vila, na farmacia da Rúa General Rubín, como tamén na farmacia de Reboreda, en as farmacias da Avenida de Redondela, Avenida de Vigo e a subida a Mouriño en Chapela. Haberá tamén farmacias que dispensen estas mostras de saliva para detectar a COVID noutros puntos da nosa bisbarra, como a farmacia tamén de Pazos de Borbén. E ademais, como saben, 6.000 veciños de Redondela están chamados a un novo cribado que se realiza por parte do Sergas. 3.000 destes veciños pertencen ao Centro de Saúde de Redondela, os outros 3.000 teñen a tarxeta sanitaria do Centro de Saúde de Chapela. Unhas probas, tanto cribado das farmacias como este cribado masivo do Sergas, que se realiza para tentar detectar posibles casos de asintomáticos e atallar o incremento desta expansión do virus. Seguiremos falando da situación sanitaria, pero antes tamén avanzar que en Redondela hai outras novidades, como as melloras na escola de ensino infantil de Cesantes, con traballos para evitar as filtracións e mellorar as instalacións deste centro no que están matriculados nenos e nenas. No que edificio atinse, procedeuse a pintar os muros exteriores, reparouse tamén o tellado para evitar filtracións e humidades e arranxouse tamén algunha das aulas. Tamén o concello instalou un novo areiro para os xogos e tamén outro tipo de instalacións tamén para mellorar as actividades dos máis pequenos. E achegámonos ata Chapela, onde a Asociación de Veciños denuncia o mal estado do camiño da igrexa, un dos viarios que foi esnaquizado din polas obras de ampliación da AP9 e que aínda non foi reparado. Sinalan que estas obras rematáronse xa en decembro de 2018, pero sen que se arranxaran ningún dos camiños afectados por estas obras, situación que neste caso foi permitida pola falta de xestión do anterior goberno local do Concello de Redondela, que nunca din debeu aceptar que se inaugurase a ampliación da autoestrada sen que se reparasen os danos causados. Achegámonos tamén a Tapazos de Borbén. Alí o BNG presentou varias enmendas dos orzamentos da Xunta de Galicia que foron rexeitadas polo Partido Popular, enmendas que destacan a necesidade dun segundo médico para o centro de saúde e a creación dun centro de día no concello. Servizos básicos, din, nun municipio das características de Pazos coa poboación avellentada. E non deixamos Pazos de Borbén, o Concello anunciou que vai realizar o seu desfile de entroido infantil de xeito telemático. Os nenos e nenas que desexen participar deberán enviar unha fotografía ou vídeo disfrazados. Poden facelo a través do enderezo electrónico ou do WhatsApp. Teñen de prazo ata o 15 de febreiro. Todos os participantes recibirán un agasallo. En canto a situación sanitaria da COVID en Galicia, saiban que 17 persoas faleceron, segundo comunicaba onte o Sergas, nunha xornada no que os casos activos caen por baixo dos 20.000. Unha situación, como decimos, a que nos deixan os datos oficiais de onte domingo, sinalar que as vítimas eran todas maiores de 67 anos, o número de falecidos dende o mes de marzo e de case 2.000 persoas. Con todos os indicadores que mostran a incidencia da COVID en Galicia seguen a dar sinais de certo respiro, Sergas informa que cos datos recollidos ata o venres son algo menos de 20.000 as persoas coa infección activa, un dos descensos máis pronunciados desta terceira vaga. Temos que falar tamén da vacina. As doses de AstraZeneca repártense hoxe entre as comunidades autónomas. A previsión do goberno é que durante este mes de febreiro se distribúan en España máis de 4 millóns de doses das tres vacinas que están aprobadas xa en Europa. Hoxe repartiránse case 200.000 das de AstraZeneca entre as comunidades autónomas. E xa na crónica política, saiban que dimitiu a delegada da Xunta en Pontevedra, condenada Canda Louzán a 2 anos de cadea. A delegada territorial Luisa Piñeiro presentou a súa renuncia despois de ser condenada a eses 2 anos de cadea e 8 de inhabilitación por prevaricación e fraude. Anunciou que recorrerá a sentenza para defender a súa honorabilidade. Pero se hai un caso de corrupción que hoxe están as portadas dos xornais, ese o do Partido Popular pola Caixa B, denunciada por Bárcenas 8 anos despois de desvelar que existía esa Caixa B do partido, que xa se confirmou no xuizo da Gürtel. O ex-tesoureiro Luis Bárcenas volve sentar no banco dos acusados, acuso que foi o seu partido durante 20 anos de financiamento irregular institucionalizado dende o ano 82 e ameaza con achegar probas. Tamén na crónica internacional comeza mañá o xuízo político a Donald Trump polo asalto ao Capitolio. Na crónica do deporte temos que falar no fútbol do empate do Choco ante o Arousa, importante o punto que conseguía salvar onte o equipo de Gonza en Santa Mariña. No caso do equipo xuvenil de División de Honra, como saben, por casos COVID, aprazouse o partido ante o Racing de Ferrol. Si se disputaron os encontros de balonmán dos equipos locais na División de Honra Prata Feminina, importantísima vitoria da SAR Rodavigo ante o Siero por 31-30. Vitoria tamén do Rodosa Chapela ante o Luceros na Primeira Nacional por 35-26 e derrota da SAR Plástico Omnium ante o Cañiza por 25-18. En canto ao Celta de Vigo, xa o saben, o equipo vigués enfrontase hoxe o Atlético de Madrid. Na crónica meteorolóxica continúa a inestabilidade, unha situación que nos deixa ceos cubertos e chubascos intermitentes que foron de carácter treboento nesta pasada noite. O pronóstico do tempo fálanos que ao longo desta semana seguiremos con esa situación de tempo inestable, con chuvias e precipitacións, alo menos ata o xoves, e temperaturas prácticamente sen cambios, mínimas en torno aos 9 graos e máximas de 12. Pois estas e outras informacións ampliaremos delas a partir das 12 do mediodía. Agora un chisco de música. De seguida estamos xa de volta para falar dese entroido virtual que se prepara en Redondela. Será coa concelleira Marta Alonso.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela. No 94.9.
de agua bendita y se te aclara el futuro. Nunca te falta el trabajo y vas a ser feliz.
Pois a música de Celia Cruz e de tamén a outra cantante Gloria Estefan, unha música moi animada, atípica, que deberíamos estar escoitarsa nestas proximidades do Entroido, que este ano, eso sí, vai ser moi diferente. Para falar dese Entroido, que se prepara no Concello de Redondela, temos outro lado da liña telefónica, concellera, responsable destes eventos, Marta Alonso. Moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas por acompañarnos hoxe. Vimos xa comentando nestes últimos días que este ano o Entroido non pode ser doutro xeito, será virtual, con actividades pois para facer dende a casa e que a xente que o desexe poida seguir gozando deste Entroido, aínda que dun xeito diferente, non?
Sí, sí, a verdad que, bueno, a situación é a que é, entón, pois para que non se olvide o Entroido, pois pensamos en facelo pois dunha maneira virtual, que dende as casas todo, bueno, todo o mundo que queira, tanto nenos como nenas, como maiores, pois que se disfracen, bueno, vivir o Entroido con esta situación que nos toca.
Pois sabemos que as redes sociais xa dende hai moito tempo están presentes nas nosas vidas, pero dende hai case un ano, cando comezou o estado de alarma, volveronse pois prácticamente indispensables, non? Para comunicarnos, cobraron moitísimo auxe e a xente comezou a relacionarse aínda cada vez máis. Neste caso tamén vai ser o Facebook unha ferramenta que, como digo, levamos un ano utilizando moitísimo, a que sirva, non? A veciños e veciñas para participar, por exemplo, no concurso de disfraces. Non teñen aínda tempo, pero non se despisten, porque ata o 14 de febreiro non penso que poden enviar fotografías ou vídeos para participar.
Sí, mira, o último día sería o domingo 14 de febreiro. Teñen hasta as 12 da noite para presentar as fotos ou vídeos ou Twitter ou, bueno, o que queiran. O último día, como xa dicen, é o 14 de febreiro, publicaranse os premiados o martes 16. Hai que darlle o me gusta das fotos e a foto ou vídeo que máis me gustas teñen, pois serán os que leven o premio. Hai tres premios donde poden enviar as fotos, sería Facebook @redondela.gal.
Pois xa o saben, ese enderezo electrónico do Facebook do Concello de Redondela, e decir, non, que vai ser un Entroido moi participativo, porque todos aqueles que o desexen poden enviar as súas fotos ou vídeos do seu disfraz, e ao mismo tempo tamén serán, non, os propios veciños, o propio público, quen a través dos seus votos nesta rede social escollan tamén, non, os gañadores.
Sí, 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 deste xeito non hai xurado. Os xurados son todo o mundo que queira participar, que queira darlle ao me gusta, que consideren que é o mellor pois disfraz de todas as redes.
Pois xa o saben, estean atentos, queda aínda tempo, pero non se despisten porque ata o día 14 poden enviar esas fotografías ou vídeos para participar e logo, unha vez estean publicadas, pois poder votar, non? Polas que máis lle gustan. Non quería tampouco deixar pasar a oportunidade, concelleira, de que está con nós para falar de outra parte moi característica do entroido redondelán como é o Meco. Redondela é un municipio carnavaleiro donde o xaxa por excelencia. A falta dun entroido, aquí celebranse dous, o de inverno e o de verán. Este ano non vai poder ser, pero a figura do Meco tamén vai estar presente. De feito, xa o está, pode verse as portas do concello. Pois esa escultura, non? Con esa coca, ese viaduto, figuras moi características, non? De Redondela.
Sí, pois, dende logo, este ano tamén, como, claro, como algo inhabitual, pois o Meco tamén ten unhas características especiais, xa que este ano o Meco non se vai queimar, entón tamén farase un vídeo proxectando os entroidos anteriores, de como se celebraban, ata o entroido de como se celebraría pois nesta pandemia na que estamos. O que decimos é que o Meco non se queima, por iso que queremos que as figuras deste ano queiran ser algo representativas da vila, non se van a queimar por iso, porque representamos a festa máis importante da nosa vila, que como é a festa da coca, entón queremos con esas figuras dar a coñecer, bueno, a xente a decirlle que voltarán as festas, a ledicia e todas as festas máis importantes que temos na nosa vila, como é a festa da coca, claro, por eso a representación do monstruo da coca e dos abuelito e abuelita.
Un xeito, non, de vivir o entroido de maneira diferente, cun Meco tan tradicional, pero tamén distinto, que neste caso quere ser unha imaxe, non, desa unidade de todos e todas, como anunciades nas redes sociais, contra o inimigo común, non, que este bicho tamén, neste caso, o virus da COVID. Conta a lenda que os veciños de Redondela uníronse para vencer a ese dragón da coca. Agora, neste caso, o bicho é outro, invisible, non, como é a COVID. Tamén necesario o esforzo de todos, a responsabilidade de todos para vencelo.
Totalmente de acordo. A coca loitou contra un mito. Entón, pois claro, agora nos en representación coa imaxen da coca e dos cabecidos tamén queremos entre todos poder loitar con este virus, esta pandemia que tanto pois nos está a facer tanto dano, entón por iso entre todos intentar que para o próximo ano pois as cousas sean diferentes e, bueno, e poidamos disfrutar como hasta agora.
Pois importante, non? Esa concienciación, sabemos que as restricións son duras, levamos xa moito tempo, aínda quedan algúns días máis para ver que acontece, se relaxan ou non. Os datos de Redondela, igual que os da maioría de concellos da Bisbarra, non son nada bons, pero sí é certo que pouquiño a pouco, tímidamente, van baixando, non? Tanto o número de casos activos como de novos contagios, parece que, bueno, vamos despaciño, pero polo bo camiño, non?
Sí, iso é importante. Vamos pouquiño a pouco, pero bueno, intentamos que, bueno, que os casos vayan a menos, disminuyan, e bueno, a conciencia de cada un, a responsabilidade nestes momentos é super importante para paliar esta pandemia tan horrorosa, este virus que nos está afectando as nosas vidas, lóxicamente.
Pois un virus que afecta en todos os sectores, en todos os eidos, tamén nas celebracións tan tradicionais como a do entroido, que este ano, pois bueno, limítanse a esas citas virtuais, pero isto non quita, non? Para que todo mundo que queira participe, así que insistir, non? Que o prazo está aberto, que se informen a través das redes sociais e que da maneira en que se pode, con todas esas limitacións, sigan celebrando, aínda que se xa desde a casa, tamén o entroido, non? Unha festa tan de Redondela.
Claro, o redondelans e redondelanas somos moi festeiros e, sobre todo, co entroido, que é algo moi importante para todos nós. Entón, pois este ano eu pediría a xente pois que o celebre nas casas dunha maneira un pouco peculiar, e que vamos a ter toda a esperanza e vamos a poñer todas as forzas para que o ano seguinte sexa un entroido como o é o habitual.
Pois Marta Alonso, concelleira de Eventos, moitísimas grazas por estar hoxe con nos aquí na Radio Municipal de Redondela e contarnos. Un saúdo.
Moitas gracias a vostede, hasta logo.
Oye, Celia, tira un pouco de la suga esa para acá. Esa es mi abuela, la quiero con locura. Y a ti también, Celia.
Tres gotas de agua.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de to.
A de todos nós.
Redondela, escoita, este virus temo lo que parar entre todos e todas nós. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nós evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
35 minutos, pasan das 11 da mañá, tempo de axenda cultural coas convocatorias, tamén neste caso virtuais, na súa maioría, para o seu tempo de lecer, como non, convocatorias que pasan por este entroido virtual que se celebra en Redondela a través das redes sociais. Todos aqueles que queiran participar poden facelo ata o próximo 14 de febreiro enviando as súas fotografías ou vídeos co nome e o teléfono dos participantes. Xa saben, poden facelo enviando o enderezo electrónico facebook@redondela.gal. E tamén poden xa votar tamén polos mellores escaparates de Entroido, os escaparates en dos comercios participantes que estarán así disponibles ata o 21 de febreiro. Poden xa ir votando polo seu favorito. Haberá premios tanto para os mellores escaparates como tamén para o público participante na votación. Neste caso, a Concellería de Comercio quere promocionar así as compras no comercio local, motivando tamén a veciños e veciñas a pasarse por estes establecementos, como conta a concelleira María Castro.
Contamos tamén, neste caso, con un premio que dará o público. Pedimos colaboración a todos os veciños e veciñas para que participen nesta votación. Esa votación despois terá premio, vale? Eso queremos, poñer a todos na roda e que todos participen, así, bueno, pois que na medida do posible, pois eso se incentive un pouco ao noso comercio local. Os agasallos, os premios que se dan, están tamén elaborados por comercios da localidade e con iso tamén, pois aí estamos doblemente incentivando o comercio local.
Máis cousas, saiban que este ano 2021 é o ano das mulleres de San Simón, Redondela, que le renderá así homenaxe ás madriñas daqueles homes represaliados nesta illa durante o franquismo. A previsión é que os actos comecen o próximo mes, en de abril, aínda que todo está supeditado á evolución da pandemia. Dende o Concello organizarase unha exposición itinerante que estará tanto na vila como nas diferentes parroquias con imaxes tamén recollidas grazas a colaboración do colectivo republicano de Redondela, o Seminario de Estudo Redondelans, Obradoiro Fernando Monroy e tamén o traballo do Servizo de Normalización Lingüística. Tamén se elaborarán curtametraxes con entrevistas ás mulleres familiares para logo elaborar unha ampla reportaxe. A inauguración será o 14 de abril, tamén cunha escultura realizada pola Escola de Cantería da Deputación, que será un recordatorio permanente a estas mulleres que axudaron os represaliados. Estará situada na zona do Alto da Concheira, preto de Rande, onde máis de 20 persoas apareceron fusiladas. Tamén se busca a participación dos máis pequenos. O Concello vai tamén distribuir exemplares do libro A la bandeira de San Simón de Bahame Juto nos colexios e institutos do municipio. E lembramos tamén que ainda está o prazo aberto para participar no primeiro certame literario Manolo Barros, que busca implicar a mocidade na memoria histórica. Precisamente o papel das mulleres na loita polas liberdades é o tema central deste certame literario en memoria tamén das mulleres de San Simón. A participación está aberta a rapaces de entre 12 e 18 anos, con dúas categorías, unha para rapaces de 12 a 16, outra para os que teñan 17 ou 18 anos. Poden presentar os seus textos en prosa, teatro ou poesía. Salientan dende o colectivo republicano a boa aceptación que tivo nos institutos esta iniciativa. Os textos se poden enviálos ao enderezo electrónico rcolectivorepublicanoredondela@gmail.com. O fallo do xurado coñecerase o 14 de abril. Esa Iván tamén, que a Asociación Epona Terra promove a cesión de terreos para o cultivo en Redondela. Se é propietario dunha leira ou parcela e non lle das uso ou queres cultivar as súas propias hortalizas e non tes un terreo onde facelo, esta organización sen ánimo de lucro pode darche a solución. Facilitan a cesión de parcelas durante 5 anos a aquelas persoas que estean dispostas a coidalas e cultivalas. Fan un estudo do terreo, habilítano e tamén fan o seguimento da cesión e asesoran os voluntarios. Agora chegan a Redondela cunha parcela en Santa Mariña e 3 voluntarios, pero fan un chamamento a sumarse a esta iniciativa que din non só supón unha segunda vida para os terreos abandonados, senón tamén unha alternativa alimentaria e de socialización para os participantes. Hoy despedimos esta axenda cultural. Cando pasan 41 minutos das 11 da mañá, a música das efémeras vai nos servir para darlle a benvida a Lorena Otero, co seu espazo de Zanos Atrás. Despois, toda a actualidade e información nesta estación, nesta xornada de luz, neste 8 de febreiro.
Fomos namorar na ruta das pedras, collente da man e brillaban as estrelas. Fomos navegar pretiño da illa, pola pedra branca, piquei terruliña. Fomos pasear no monte da Peneda, en a árbore oca, travechou a orella. Fomos namorar na ruta das pedras, collente da man e brillaban as estrelas. Fomos namorar na ruta das pedras, collente da man e brillaban as estrelas. Fomos bailar nas festas de Reboreda, no carballo das tempolas bailamos unha muiñeira. Fomos cantar de taberna de donde la en a disco casca, cantamos a la portela. Fomos namorar na ruta das pedras, collente da man e brillaban as estrelas. Fomos namorar na ruta das pedras, collente da man e brillaban as estrelas. Fomos xantar nas pesas de Cedeira, e no banco bonito ficamos a noite inteira. Fomos furanchar na parroquia de Quintela, era de Fermín, brindamos cotita peña. Fomos namorar na ruta das pedras, collente da man e brillaban as estrelas. Fomos namorar na ruta das pedras, collente da man e brillaban as estrelas. Fomos bañar nas playas de Chapela, comemos sardiñas, pescamos nas bateas. Fomos a bañar mazas polas leiras e mirei tos ollos a beira do Maceiras. Fomos namorar na ruta das pedras, collente da man e brillaban as estrelas. Fomos namorar na ruta das pedras, collente da man e brillaban as estrelas.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9. Deixamos a actualidade desta xornada de luns para mergullarnos na historia de Redondela, como facemos habitualmente todos os comezos de semana. Así, achegámonos ás hemerotecas para salientar todo aquilo que era noticia no noso municipio tal semana como esta de comezos do mes de febreiro do ano 2011. Se a pasada semana falábamos coa Asociación de Veciños de Chapela, 10 anos atrás, pois tamén eran noticia e polo mesmo motivo, polas denuncias do mal estado no que estaban algunhas das vías desta parroquia máis poboada de Redondela. Así, a Asociación de Veciños enviaba ao Concello un informe con 28 deficiencias en distintas vías para que procedese a súa reparación. Así, dicían que as amplas en beirarrúas estaban adornadas con xardineiras no casco urbano de Redondela contrastaban con mal estado das rúas en Chapela, desta parroquia máis poboada de Redondela, no que pois a maior parte das vías carecían de beirarrúas e as unhas desas estradas estaban manchas de fochas, de socavóns, o que impedía a circulación dos veciños. Así, a Asociación de Veciños de Chapela, fartos da situación, elaboraban un completo informe con 28 puntos nos que se detectaban deficiencias de mantemento. Fochas, beirarrúas en mal estado, beiravías que estaban invadidas polas ervas e pola maleza, acompañado todo iso de fotografías de cada un deses lugares que xa puxeran en coñecemento do Departamento de Vías e Obras para que procedesen coa maior urxencia posible a súa reparación. Veis como o camiño da gaivota, que xa se reclamara en distintas ocasións, ata en 5 continuaba chea de fochas no cruzamento coa rúa Estación, no camiño do subido, que tras solicitar un arranxo en 4 ocasións só conseguiran que se colocase un sinal provisional de perigo. O colectivo amosaba pois o seu malestar por esa situación que viñan sufrindo dende había anos e que eran reiteradas as denuncias que puñan precisamente no Concello para que se tomasen medidas para o seu arranxo. Así, os veciños tamén solicitaban a presenza do responsable de Vías e Obras no Consello Parroquial para pedirlle explicacións pola falta de actuacións nos distintos camiños en estado deficiente e por iso reclamaban unha vez máis a súa presenza. E continuamos en Reboredan para falar da súa cascada, que conforma unha das paraxes máis bonitas de Redondela e que por aquel entón pois non se podía disfrutar dela, tan só se podía ver en fotografías. Así, os veciños de Reboreda e tamén moitos do casco urbano pois se lembraban cando na súa mocidade durante os días calorosos de verán acudían a esta cascada, esta fervenza do río Albedosa a refrescarse, situada nas inmediacións dos antigos muiños que conformaban unha das paraxes naturais máis atractivas e espectaculares do municipio. Male a todo, naqueles anos, hai unha década, a senda que levaba até ese lugar desaparecerá pola invasión de a maleza e o peche das leiras e tamén a falta de sinalización pola caída da auga, pois só podía contemplarse naquel entón a través de fotografías. Pero unha iniciativa dos alumnos de Educación Infantil do Colexio Santo Paio da Baixo, situado moi próximo a esa contorna natural, pretendía recuperar ese espazo para goce dos cidadáns. Por iso, crearan un caderno, un blog, un caderno de bitácoras, no que denunciaban o problema e tamén expuñan distintas propostas, ademais de enviar cartas, e-mails ao alcalde, o concelleiro de Turismo e outros responsables municipais, tamén asociacións en defensa do medio ambiente e colectivos ecologistas para solicitar que se implicasen neste asunto. This is good.
Dende o Concello de Redondela explicaban que existía un proxecto europeo para facer unha senda peonil dende o centro de Redondela ata esa fervenza, pero por causa dos propietarios desas leiras aínda non se pudera realizar. Precisamente apuntaban que esa era unha das iniciativas que tiñan en marcha dende o Concello de Redondela, dende o goberno local, e que esperaban poder pola en marcha en canto os propietarios cedesen as súas leiras. E falamos tamén de outras cuestións que non nos afastan dos centros educativos, porque a rotura dun tellado obrigaba a suspender as clases no colexio de Quintela. Así, un forte temporal que afectaba o noso municipio a toda a provincia de Pontevedra nesta semana de Aidezanos deixaba importantes consecuencias en Redondela, non son nas vías, nas estradas, senón tamén nos centros educativos. O vento levantaba unha superficie de 20 metros cadrados da cuberta de este centro educativo e facía que os traballos de reparación que se iniciaban esta mesma semana obrigasen a pechar a actividade escolar. E continuamos en Chapela porque cumpríanse 30 anos da apertura do tramo da AP9 entre Ran de Vigo e os veciños de Chapela aínda lembraban os danos que esa infraestructura causaba na zona e causara no aquel momento na hora da súa construcción. Así, os veciños da zona facían memoria, lembraban esas obras que se executaban había 30 anos para facer ese ramal. Esa vía que dividía finalmente a Chapela en dúas partes, Chapela de arriba e Chapela de abaixo. Daquela presidente da Asociación de Veciños lembraba que ese trazado fora unha aberración porque se cortara completamente a parroquia co único fin de que a autoestrada rematase no centro de Vigo. Afirmaban que houbera outras alternativas, pero que todas foran desbotadas. E tamén os baixos prezos desas expropiacións foran un motivo máis que polémico naquel entón. Valoráranse as casas según o prezo catastral sin nin sequera ver as vivendas in situ e o estado no que se atopaban. Así, en principio, só se quería pagar pois por unha vivenda prezos de en torno de 500.000 pesetas. Iso sí, grazas ao movemento social, as presións son dos veciños conseguiran mellorar esas valoracións das propiedades, malia que costara e houbera que soportar cargas policiais e incluso detencións. Aínda que iso sí, finalmente conseguiran un mellor prezo para esas vivendas, aínda que o dano na parroquia continuaba patente e advertían que aínda sería maior coa ampliación da AP9. Así lembraban que aquela zona de Chapela, unha zona moi tranquila, pois tivera que perder calidade de vida por mor da construción desa vía, xa que deixara esa tranquilidade para escoitar diariamente os milleiros de coches que circulaban por esa zona, tanto de día como de noite. So this is E así, os afectados lembraban que a empresa concesionaria da autoestrada estaba aínda en débeda social e económica coa parroquia, polo que naquel entón amosaban a súa indignación por ese proxecto de ampliación do tramo da AP9 que, se non cambiaba o seu trazado, volvería a ser pois un grave dano para a parroquia en Redondela. E de máis obras continuamos a falar porque os que tamén reivindicaban melloras eran os usuarios do Club Deportivo Cesantes que reclamaban o Concello e a Deputación campos de fútbol de herba artificial. O mal estado do terreo causaba lesións constantes durante as tempadas e facía que non puidesen xogar coa calidade que quixeran. Vale que os xogadores dun equipo xeralmente prefiren xogar na casa polo apoio do seu público e polas ventaxas de coñecer mellor o rival no seu terreo de xogo. No caso do Club Deportivo Cesantes non era así. Os integrantes deste conxunto desexaban acudir aos campos dos equipos contrarios para evitar o suplicio, dicían, que supuña un partido naquel patatal, como chapaban o campo de fútbol da parroquia Redondela. Por iso, demandaban melloras e inversións do Concello e tamén da Deputación de Pontevedra. Pois estes eran algúns dos asuntos que marcaban a actualidade de Redondela tal semana como esta de Dezanos e que recollían as edicións locais dos xornais. O vindeiro luns volveremos a facer este exercizo de memoria.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Por si el tiempo que ha pasado se llevó también tus trastos, si también te da la risa recordando aquellas tonterías. Si al final de cada día ves como yo que contigo era mejor, solamente por si acaso, deja que te diga que tengo salpicadito el aire de te quiero que te manda esta boca cuando me oye suspirar. Tengo a punto de escaparse de mi pecho el corazón pa' buscarte porque ya no puede más. Tengo noches que me avalan pa' enseñarte de tristeza y soledad, unas manos que suspiran por volverte a acariciar, una mirada perdida pa' que veas que es verdad. El final de cada día no me deja vivir ya. Tengo noches que me avalan pa' enseñarte de tristeza y soledad, unas manos que suspiran por volverte a acariciar, una mirada perdida pa' que veas que es verdad. El final de cada día no me deja vivir ya, no. Solamente por si acaso, que me dejes que te diga que lo mío es pura hipocresía, que tu abrazo es mi camino, que sin él estoy perdido. Si lo ves, ves como yo al final, que contigo era mejor. Solamente por si acaso, deja que te diga que tengo salpicadito el aire de te quiero que te manda esta boca cuando me oye suspirar. Tengo de mi pecho el corazón pa' buscarte porque ya no puede más. Tengo noches que me avalan pa' enseñarte de tristeza y soledad, unas manos que suspiran por volverte a acariciar, una mirada perdida pa' que veas que es verdad. El final de cada día no me deja vivir ya. Tengo noches que me avalan pa' enseñarte de tristeza y soledad, unas manos que suspiran por volverte a acariciar, una mirada perdida pa' que veas que es verdad. El final de cada día no me deja vivir ya. Que me
suspira por volverte a acariciar. Una mirada perdida pa' que veas que es verdad. El final de cada día no me deja vivir ya. Tengo noches que me avalan. Unas manos que suspiran.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia. Porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Tempo para información na Radio Municipal de Redondela nesta xornada de luns, neste 8 de febreiro. Falamos da Cruz Vermella, esta organización que ten tamén a súa sede en Redondela, está centrando os seus esforzos no asesoramento digital e laboral para frear tamén esta fenda que se está a crear por mor da pandemia, unha crise sanitaria que desemboca tamén nunha importante crise social. A ONG traballa para facer fronte a ese impacto da pandemia dende marzo do ano pasado, cando se declarou o estado de alarma, os esforzos centraronse en atender as persoas máis vulnerables. Puxeron en marcha o seu plan Responde con programas para mellorar o acceso ao emprego e loitar contra a fenda digital o tempo que mantiñan as súas actividades habituais. Este plan permitiu apoiar a tío de agora máis de 400 persoas afectadas pola COVID en Redondela. Diana Freire, que é responsable desta delegación, explica que o perfil dos seus usuarios mudou tamén as súas necesidades, con moitas solicitudes para asesoramento, facer xestións a través de internet, tramitar o ingreso mínimo vital ou pedir citas coa Seguridade Social ou o Servizo Público de Emprego cunhas 175 intervencións.
O principio, cando empezamos aquí, tiñamos moito traballo con persoas maiores, dende teleasistencia aos talleres de memoria principalmente, inda que tamén facíamos outras actividades de ocio. Toda esa actividade a mantivemos, ¿no? O que si notamos, por exemplo, que empezamos a facer outras xestións que non tiñamos tanta demanda, sobre todo temas de asesoramento, de orientación, pois de axudas para romper un pouco o tema da brecha digital. De repente hubo unha transformación moi grande, todo se empezou a facer online e moitas persoas non estaban preparadas para ese cambio. Entón, sí que nos atopamos con moito traballo de orientación, desde orientación e tramitación do ingreso mínimo vital, que é verdade que a Seguridade Social o facilitou moitísimo, pero non todo o mundo ten acceso a internet e as ferramentas un pouco para facelo. E sí que nos atopamos con moitas persoas as que apoiamos, por exemplo, no ingreso mínimo vital ou en darlles citas a veces para a Seguridade Social ou o SEPE, porque non saben como solicitala agora mesmo. Bueno, mudou moito, e si é que atendemos a moitísima xente con esas para ese tipo de xestións. Non estaba facendo así o resumo, e foron 175 persoas atendidas para temas de xestións, asesoramento.
Dende a Cruz Vermella tamén entregaron paquetes de produtos alimentarios e de hixiene, ademais de axudas económicas para o pago de gastos ou suministros no fogar. Outra das labores da Cruz Vermella foi a do acompañamento social nos momentos máis duros do confinamento, facendo teleasistencia a máis de 200 persoas. Continúan traballando tamén coa infancia, cun proxecto de promoción do éxito escolar. Nel ofrecen apoio educativo con clases por videoconferencia a 10 nenos e nenas. En total son 25 os menores de Redondela os que recibiron tamén en material escolar e tecnolóxico que lle permitiu seguir as clases a distancia. O obxectivo para este ano 2021 é seguir con esta mesma liña de axudas. Freire sinala que centrarán os seus esforzos tamén no plan de emprego, do que ata agora se beneficiaron 41 persoas no punto de atención laboral da Cruz Vermella.
Esta primeira metade de ano vamos a seguir traballando na mesma liña. Atención online, asesoramento, tramitación en xestións. Estamos apostando moito polo emprego. E o punto de información laboral, pois intentamos que cada vez teña máis peso. O ano pasado atendemos a 41 persoas no punto de información laboral e derivamos a 30 persoas aos plans de emprego de Cruz Roja, tanto en Vigo como en Pontevedra, porque aquí non tiñamos plan de emprego propio. Este ano un pouco seguimos apostando pola mesma liña. A parte, temos a ventaxa de que como hai unha parte online que tamén se incorporou, pois tamén nos facilita poder incorporar a máis xente. Toda a parte de promoción do éxito escolar que facemos cos cativos xa temos preparada para que sexa online. E, bueno, ahora, como están preparados, sí que está funcionando, con actividade individual moito máis fácil, non que como na primeira parte que tivemos, non? Que poñela en marcha. E un principio, no primeiro semestre do ano, contamos conseguir un pouco nesa liña.
Tamén dende Cruz Vermella conseguiron manter en Redondela os obradoiros de memoria para persoas maiores que viñan realizando xa dende antes da pandemia. Diana Freire mostrase especialmente orgullosa de ter conseguido que máis de 20 usuarias destes obradoiros poidan seguir a actividade con clases online. Recoñece que foi complicado ao principio que todas conseguiran familiarizarse coa plataforma digital, pero a día de hoxe todas poden conectarse e seguen perfectamente estas clases. Así non só poden seguir traballando as súas habilidades cognitivas, senón que tamén manteñen esas rutinas e socializan coas compañeiras.
Estamos super orgullosas porque conseguimos. Temos dous grupos de memoria grupal a través de Teams, que nos lo víamos inviable. Son 11 mulleres, bueno, son todas mulleres, realmente. Pero, por exemplo, tamén foi super complicado poñelo en marcha con elas. E agora, cando as ves funcionar, que estás aí no ordenador, as ves a todas coa videochamada de Teams, facendo taller de memoria, jo. Realmente, pues mira, hai dous grupiños aí de 11 persoas traballando, ¿no? Memoria, por exemplo, co Teams, que bueno, que nos parecía tamén super complicado. Porque é verdad que a forza do taller de memoria non era soamente a parte de estimulación cognitiva que facíamos ali. Era tamén o feito de ir ao taller, estar cos compañeiras, compartir, falar antes e despois do taller. Bueno, agora sí que manténlo, pero bueno, co Teams. A ver, non é o mesmo, seguimos pensando que a parte presencial é importante. Pero nas circunstancias nas que estamos, temos que apostar un pouco polas posibilidades que temos.
Todas estas actividades son posibles grazas tamén á colaboración de 22 persoas voluntarias, maioritariamente mulleres, que colaboran coa Cruz Vermella en Redondela. Os voluntarios realizan a súa labor de xeito cada vez máis flexible, adaptándose aos seus horarios e intereses, poñendo ao servizo desta organización humanitaria as súas capacidades, os seus coñecementos e moitas ocasións tamén dende o seu propio domicilio. Falamos hoxe da situación sanitaria e de novos programas para detectar asintomáticos que se poñen en marcha. De feito, mañá martes comezan xa a dispensarse os test de saliva para a COVID en varias farmacias da comarca, farmacias dos municipios de Redondela, Soutomaior e Pazos de Borbén, que participan no programa de localización de positivos de COVID asintomáticos que mañá vai poñer en marcha o Sergas. Estes test de saliva, que chegarán mañá a máis de 350 farmacias de toda a provincia, poden ser recoller e entregar nas boticas. A demanda estes días foi moi grande, tamén o aluvión de chamadas para solicitar información, como explican dende o Colexio de Farmacéuticos.
Sabíamos que iba a tener aceptación e que iba a tener los ciudadanos interés en hacerse la prueba, pero no esperábamos esta avalancha de gente que ha habido en las farmacias piloto y las llamadas que hemos tenido en el colegio preguntando qué farmacias iban a entrar en estudio a partir del martes.
O Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra fai unha chamada a calma para evitar posibles aglomeracións os primeiros días, xa que as probas vanse realizar ao longo dos dous próximos meses.
Las pruebas están limitadas, no cada farmacia puede entregar en el laboratorio un determinado número de pruebas que mañana nos confirmarán y no son muchas. Entonces, hay dos meses y lo que pedimos es que los ciudadanos no vayan los primeros días a la farmacia, sino que vayan yendo de forma gradual, porque nadie se va a quedar sin su prueba si quiere hacerla.
A listaxe de farmacias podes atopar na páxina web do Colexio de Farmacéuticos. Adiantámoslles que en Redondela son as boticas de Andrea Domínguez na Rúa General Rubín, a de María Soledad González na Estrada de Pazos en Reboreda, e tamén as farmacias de Chapela de Isabel Escudero na Avenida de Redondela, a de Marina Huarte na Avenida de Vigo e a de María Dolores Pereiro na Subida a Mouriño. En Soutomaior faranse as probas nas farmacias de Eugenia Presas na Avenida José Solla e a de Begoña Viana na Rúa Alexandre Bóveda. En Pazos de Borbén participa a farmacia de María Luz Rodríguez. Salientar que nas boticas só recolleremos e entregaremos esa mostra de saliva que analizarán no Laboratorio de Microbioloxía do Meixoeiro. Os resultados obteránse ao cabo de 24 a 48 horas. Tamén hai requisitos para facer estas probas. Non todo o mundo pode participar. Poden facelo persoas asintomáticas de entre 40 e 65 anos que teñan tarxeta sanitaria. Non poderán participar aqueles pacientes de cuidados paliativos ou inmobilizados, nin usuarios ou traballadores de residencias ou aqueles que tivesen xa un resultado positivo en PCR ou que estean en corentena. O farmacéutico dará un tubo que leva un código de barras. A mostra deberá se recoller a primeira hora da mañá antes de almorzar e de lavar os dentes. Hai que entregar na farmacia antes das 10:30. O farmacéutico será o encargado de recoller a mostra e registrala no sistema. A distribución farmacéutica levará o laboratorio. E lembrar tamén que son 6.000 os veciños de Redondela chamados para un novo cribado. O Concello manifesta a súa satisfacción por esta realización das probas cun novo cribado da COVID, tal como adiantou xa a Consellería de Sanidade. Serán en total 6.000 probas, 3.000 para veciños adscritos ao Centro de Saúde de Redondela e outros 3.000 para a veciñanza de Chapela. Doutra banda, a Consellería tamén confirmou que ao longo dos vindeiros días efectuarase esta proba o alumnado do Instituto Illa de San Simón. A alcaldesa Digna Rivas agradeceu a Consellería e o responsable da área sanitaria de Vigo que atenderan as demandas de Concello para facer este cribado e coñecer así a incidencia da COVID no municipio, unha información fundamental para poder optimizar os recursos á hora de tentar frear a expansión desta pandemia. Seguimos falando da situación sanitaria. Neste caso, dos datos de Galicia, nas últimas horas faleceron 17 persoas pola COVID nunha xornada na que os casos activos caen por baixo dos 20.000. O Sergas informou deste falecemento onte, 17 persoas que estaban ingresadas nos hospitais galegos e que tiñen entre 67 e 99 anos. A cifra de falecidos, dende que comezou a pandemia, achegase ás 2.000, en concreto 1.967 persoas. Os indicadores que mostran a incidencia da COVID en Galicia seguen a dar sinais de certo respiro. O Sergas informa que cos datos recollidos ata o venres son algo menos de 20.000 as persoas coa infección activa. Hai unha baixada de máis de 900 casos con respecto á véspera. Caen así por baixo, polo tanto, das 20.000 persoas, un dos descensos máis pronunciados desta terceira vaga. Os positivos diarios diagnosticados tamén baixan, 833, aínda que os que recibiron o resultado por PCR son 819, 11 máis que a xornada anterior. Os contaxios seguen por baixo do milleiro por segunda xornada consecutiva. A presión hospitalaria tamén se reduce, con 1.274 persoas ingresadas pola COVID nos hospitais galegos, son 9 menos. En planta, 1.026, pero na SUCI aínda quedan 248 persoas ingresadas. A outra característica Cara da Moeda, os curados incrementanse ata 1738 o número de persoas que deron superado este virus. A melloría aparece en todas as áreas sanitarias, baixando casos activos, a presión hospitalaria baixa na Coruña e sobe en Ourense, con 9 enfermos máis, 8 en planta e 1 na UCI. As persoas co virus activo aquí na área sanitaria de Vigo son 3.300. E falamos tamén das doses da vacina de AstraZeneca que hoxe se reparten entre as comunidades autónomas. A previsión do goberno é que durante este mes de febreiro se distribúen en España máis de 4 millóns das tres vacinas que están aprobadas xa en Europa. Hoxe repartiránse case 200.000 das de AstraZeneca entre as comunidades autónomas. A diferencia das outras dúas, esta será inoculada tan só a persoas de entre 18 e 55 anos de idade. Os primeiros profesionais e traballadores sanitarios que aínda non a recibisen. Segundo o último informe do Ministerio, xa foron administradas ata o venres case 2 millóns de doses da vacina en España. Coas outras vacinas seguirase coa inmunización dos maiores de 80 anos. Despois se tocaríalle, segundo a organización do sector sanitario, os médicos fan unha proposta, consideran que deben ser os maiores de 70, logo os que teñan obesidade mórbida para seguir coas persoas con síndrome de Down e, a continuación, quen presente tres ou máis comorbilidades, é dicir, que combinen varias doenzas de risco. Aínda quedan semanas para a fase de vacinación masiva en España, con todo as comunidades autónomas xa se preparan buscando espazos para habilitalos. En Valencia recoñecen as dificultades que terá este proceso a grande escala. Escoitamos o seu presidente, Ximo Puig.
Tenemos que ser conscientes que cada vacuna tiene una logística determinada, pero por supuesto vamos a escuchar todas las peticiones que ya están llegando de multitud de entidades que quieren colaborar y también sobre todo las empresas, que va a ser muy importante para que finalmente cuando tengamos las vacunas, vacunemos lo más rápidamente posible, porque el gran activo para la superación de la pandemia es la vacunación.
En Cataluña prevén usar as universidades como espazos de vacinación. En Granada non descartan mesmo usar a Praza de Touros. Noutras cidades ofrecen estadios de fútbol, polideportivos, pabillóns ou grandes hospitais como Isabel Zendal de Madrid. E máis asuntos en Redondela. Falamos neste caso do entroido, un entroido virtual que o que se vai celebrar este ano, iso sí, agardando tamén a participación dos veciños e veciñas que poden enviar as súas fotografías a través do Facebook. Ata o próximo 14 de febreiro poden facelo, como explica a concelleira Marta Alonso, tentando así que a celebración desta festa con tanta tradición en Redondela siga facéndose malia que, por causa da pandemia, teña que ser dun xeito diferente. Tamén pode verse xa as portas do concello o meco deste ano. Un meco ben diferente, porque ademais este ano non vai ser queimado. As circunstancias impiden que o entroido se celebre como é habitual. Este ano non arderá o meco, explica a concelleira. Non haberá ese lume, pero sí esa representación dunha figura moi tradicional en Redondela como é a da coca. Neste caso tamén a unidade dos veciños e veciñas está representada como nesa lenda para loitar contra a coca, neste caso na loita contra a COVID. Falamos agora de ensino e da mellora nas instalacións da Escola de Educación Infantil de Cesantes, con traballos para evitar as filtracións de auga e tamén o arranxo de algunhas aulas, ademais de novo equipamento. O Departamento de Ensino de Redondela, que dirixe Olga García, desenvolveu diferentes traballos de mellora nesta escola infantil que eran longamente demandadas e que abranguen tanto aspectos da estrutura do edificio como a dotación tamén de novo material. Procedeuse a pintar os muros exteriores e a reparación do tellado para evitar filtracións e humidades. Tamén se arranxou a tarima dunha das aulas e adaptouse un baño para os máis pequenos. En canto a dotacións, a Consellería instalou un novo areneiro para xogos, elemento cada día máis utilizado nos centros escolares. Nel inclúen varios montículos para que os máis pequenos poidan gozar descubrindo tamén outras zonas. A alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, sinalaba a importancia destes traballos que eran unha reivindicación de hai anos por parte deste centro escolar. O igual que se fai nesta escola infantil de Cesantes, segundo apunta Digna Rivas, irá facendo tamén noutras escolas unitarias para que os máis pequenos conten con instalacións cómodas e seguras. E achegámonos agora a Tachapel, a Asociación de Veciños, vende facer público un novo capítulo das desfeitas desta parroquia. Levan xa varias semanas denunciando a situación de camiños e viais deste municipio que levan anos, din, esnaquizados sen que haxa unha resposta por parte do Concello. Neste caso, falan do Camiño da Igrexa, outro dos viais que foi prexudicado polas obras de ampliación da autoestrada AP9, que malia que se inauguraron hai xa máis de 2 anos, seguen aínda deixando sen arranxar estes viais que foron prexudicados polos traballos da autoestrada. Unha situación que se deu, din, pola falta de xestión do anterior goberno local, que non debeu aceptar esa inauguración da autoestrada sen que se reparasen antes os danos causados. Lamenta que co actual goberno local siguen coa mesma situación e advirten que a situación é de total abandono. Apuntan que neste caso o camiño que se achega á igrexa, o cemiterio, o instituto ou o multiusos segue cheo de fochancas, que os días de choiva é prácticamente intransitable, xa que se converte nunha auténtica lameira, dando unha imaxe, din, vergoñenta. Dende a Asociación de Veciños solicitaron xa en dúcias de ocasións o arranxo e acondicionamento desta vía e outras moitas que foron esnaquizadas polas obras da autoestrada, pero tamén a instalación das pantallas acústicas, pantallas vexetais para limitar esa contaminación e os ruidos e outras reivindicacións como as beirarrúas tamén nesta contorna para máis seguridade dos peóns. Advirten que este camiño, o da igrexa, está incluído na adenda aprobada xa, pero que leva máis dun ano sen executarse, mentres que a zona segue tamén con dificultades para o tránsito e con problemas de seguridade, buracos e remendos, no que os usuarios siguen padecendo esta situación. Máis asuntos, falamos de Pazos de Borbén. Alí o BNG presentou varias enmendas aos orzamentos da Xunta que foron rexeitados polo Partido Popular. Enmendas entre as que destaca un segundo médico para o Centro de Saúde e a creación dun centro de día no Concello. Servizos básicos, din, para un municipio coas características de Pazos se que deberían servir para incrementar a calidade de vida dos veciños neste Concello rural. Ademais, no eido medioambiental solicitaron a realización do saneamento na parroquia de Borbén. Lembran dende o bloque que o alcalde Andrés Iglesias comprometeuse a facer o saneamento nesa parroquia nas eleccións municipais de 2019, pero que despois de anos de goberno hai parroquias que seguen aínda sen este servizo básico. Todas as propostas foron rexeitadas polo Partido Popular na Xunta de Galicia, polo que o responsable do BNG, Xurxo Besadío, cualifica de intolerable a actitude do Goberno Popular de Pazos. E non deixamos este municipio, que vende anunciar tamén que realizará o seu desfile dentro do infantil de xeito telemático. Presentaron así esta actividade, un evento que todos os anos se realizaba no pabillón de deportes, pero que este ano deberá facerse a través das redes sociais. Para participar, só terán que mandar unha fotografía ou vídeo de non máis de 20 segundos o enderezo electrónico do concello, concello@pazosdeborben.org ou ven a través de WhatsApp no teléfono 630-29-27-64. Teñen ata o 15 de febreiro para participar. Igual que na celebración do pabellón de deportes, todos os participantes empadroados recibirán un agasallo. Ademais, as fotos e vídeos recibidos serán publicados nas redes sociais do Concello o día do Entroido. Para recibir máis información os interesados, poden dirixirse á Casa do Concello no teléfono 986 49 70 35. O alcalde Andrés Iglesias destaca que están a pasar momentos complicados nesta pandemia, por iso sinala é importante manter tamén o bo humor e o ánimo propio destas datas do Entroido, especialmente para os máis pequenos da casa. E tamén na crónica política apuntar que dimite a delegada da Xunta en Pontevedra, condenada a Candalouzán a 2 anos de cadea. Trátase de Luisa Piñeiro, que presentou xa a súa renuncia ao cargo que ostenta despois de ser condenada a 2 anos de cadea e 8 de inhabilitación por prevaricación e fraude. Anunciou que recorrerá a sentenza para defender a súa honorabilidade e o seu proceder durante a súa etapa como alcaldesa de Moraña. Así o manifestaba nunha comparecencia que tuvo lugar na sede provincial do Partido Popular en Pontevedra, hora despois de que se fixese pública a resolución do xulgado. Piñeiro, que se deu de baixa do partido, incidiu en que a sentenza non é firme, mostrouse sorprendida, pero decidiu renunciar ao seu cargo para non prexudicar as institucións que representa.
Cabe recurso, e así o vou a facer ata chegar ao final e demostrar a miña honorabilidade. Presento esta renuncia e confiando plenamente na miña inocencia. Así, polo tanto, non quero perxudicar tampouco en ningún caso as institucións que ahora mismo estou representando.
A magistrada considerou probado que Piñeiro e o expresidente da Deputación, Rafael Louzán, cometeron irregularidades para outorgar máis de 86.000 euros a unha constructora para compensarla por un sobrecusto nas obras do campo de fútbol de Moraña, localidade da que era rexedora. Por iso a sentenza relativa ao xuizo que tivo lugar o pasado mes de novembro e que non é firme impuxe unha pena de 2 anos de cárcere e 8 de inhabilitación para emprego ou cargo público á exalcaldesa de Moraña como cooperadora necesaria do delito de prevaricación e autora dun delito de fraude. Pero xa hai un nome propio nesa crónica da corrupción e a de Luís Bárcenas. Hoxe comezou o xuízo pola Caixa B do Partido Popular. 8 anos despois de desvelar, en 2013, que existía unha Caixa B no partido, que xa se confirmou no xuízo da Gürtel, o ex-tesoureiro volve sentar no banco dos acusados. Acusa o que foi o seu partido durante 20 anos de financiamento irregular institucionalizado dende 1982 e ameaza con achegar probas. A semana pasada, Bárcenas enviaba unha carta á Fiscalía na que daba detalles sobre esas presuntas prácticas corruptas do PP, do que culpabiliza a antiga cúpula encabezada por Mariano Rajoy, a quen supostamente lle mostrou en 2009 as probas desa Caixa B. Asegura que esa contabilidade paralela se nutría de donativos en negro de grandes empresas a cambio de adxudicacións de obra pública. Parte deses cartos destináronse, segundo Bárcenas, á reforma da sede de Génova. A principal prova de todo isto son os chamados papéis de Bárcenas. O ex-tesoureiro ofrécese a seguir colaborando coa xustiza tras sentirse traicionado polo Partido Popular, asegura, co que supostamente negociara que a súa muller, Rosalía Iglesias, nunca entraría en prisión. Escoitamos o seu abogado.
Su propio partido, y repito, no lo digo yo, lo está diciendo las dirigencias de investigación en Operación Kitchen, le estuviese, en este caso, espiando o sustrayendo documentación con la utilización de fondos reservados.
O tesoureiro afirma que negociou con dúas persoas do PP actual para poñer fin á guerra, pero pouco despois o seu abogado matizaba que nin eses contactos foran actuais nin foran coa dirección de agora do PP. A Dirección Nacional do Partido emitiu un comunicado no que asegura que nunca falaron con delincuentes e advirten que denunciarán calquera infundio ou calumnia. O presidente Casado desvencéllase das acusacións da Caixa B, di que son cousa do pasado. Onte, nun mitin en Barcelona, sen nomear a Bárcenas, defendía a honestidade do partido que preside. Escoitamos a Pablo Casado.
Yo estoy orgulloso del Partido Popular que nació en las aldeas, honesto, honrado, de los militantes que ponían de su dinero para defender un ideal de una España mejor.
Durante os tres meses que vai durar o xuizo, ata o 20 de maio, pasarán pola Audiencia Nacional decenas de testemunhas, entre elas os expresidentes José María Aznar e Mariano Rajoy. Tamén os exsecretarios xerais do partido, Arenas, Cascos, Acebes e Cospedal. Todos, segundo os papéis de Bárcenas, presuntos preceptores de sobresoldos. A Fiscalía pide para o ex-tesoureiro 5 anos de prisión.
A continuación, os números da sorte.
Doce do mediodía e 29 minutos, a piques de rematar o noso tempo da estación de hoxe, tamén achegamos, como non, eses números premiados nos sorteos celebrados na fin de semana. No cupón da 11 premio para o 37.757, 37757. Reciben tamén o reintegro os cupóns rematados en 7. O sábado, sorteo da Lotería Nacional, primeiro premio para o 77.601, 77601. Segundo premio para o 37.607, 37607. Reciben tamén o reintegro os décimos rematados en 1, 3 e 8. E rematamos co sorteo do Gordo da Primitiva celebrado onte domingo. A combinación gañadora é a seguinte, números 6, 8, 26, 37 e 50. O número clave é reintegro no 3.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte repasamos os resultados dos equipos locais e comarcais desta pasada fin de semana. Comezamos no fútbol, na terceira división, empate en do Choco 2-2 en Santa Mariña ante o Arousa. Importante o punto que salvan os de Gonza ante o rival, o resultado final dun partido que remataba en polémica tras unha man clara dos Arousáns na derradeira xogada do partido que o colexiado non sinalou. O planteamento choqueiro foi semellante ao da pasada semana, pero nesta ocasión fixeron falta 10 minutos nos que os xogadores dos dous bloques estiveron tomándose o pulso sen crear nin sequera achegamentos á área rival. Sen embargo, unha xogada dubidosa na área de Cortegoso foi penalizada polos árbitros coa pena máxima e así de penalti subiría o primeiro gol do partido, 0-1 a favor do Arousa. Despois, no minuto 29, o Choco empatou o encontro cun tanto de Comis, co 1-1 seguía aberto o partido, parecía que o primeiro tempo remataba en empate, pero finalmente un erro do Choco no minuto 41 sabería o aproveitar Julio Rei para bater a Cortegoso e marcar o segundo para o Arousa. Con este 1-2 marchaban o descanso. Na segunda parte o Choco nunca se rendeu, buscou sempre esa igualada, avanzaba o tempo, remaban co marcador en contra e xa no minuto 67 Óscar Gil marcaría o empate nunha excelente xogada que comezaba cun tiro de Caloi. Con ese 2-2 non se conformaban os xogadores do Choco que seguían querendo o triunfo. Ya nos salvaría no 90 o sacar un balón que rondaba a línea de gol. Non sería a última xogada. O partido rematou de novo con polémica unha man na área do Arousa, pero que nesta ocasión non foi amonestada polo trío arbitral. En canto a división xuvenil de honra, suspendido, aprazado, neste caso o encontro entre o Racing de Ferrol e o Choco por un caso positivo da COVID, si puideron disputarse os encontros de balonmán dos equipos locais de categoría nacional. Na división de honra prata feminina, importante vitoria da Sarroda Vigo por 31-30 ante o Siero. Na división nacional masculina, vitoria do Chapela que se impuxo por 35-26 o Luceros e derrota da Zar Plástico Omnium que perdía no pabellón da Cañiza por 25-18. En canto a actualidade do Celta de Vigo, o equipo do Chacho Coudet medirase hoxe o Atlético de Madrid. Partido importante para el equipo celeste que busca seguir sumando. En este caso, un partido, como decimos también, de moita trascendencia. Salienta Simeone que Coudet deu moita máis fortaleza e personalidade o Celta de Vigo. Prevese un encontro intenso. Ás 9 da noite vais a disputar no Wanda Metropolitano, retransmitido en directo por Movistar La Liga.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica, a inestabilidade segue a ser a protagonista en Redondela e Bisbarra. Ceos cubertos, posibilidade de chubascos, xa non coa intensidade desta pasada madrugada, pero sí, como decimos, precipitacións que nos acompañarán alo menos ata o xoves. Unha situación, polo tanto, de tempo inestable e de temperaturas prácticamente sen cambios. Agárdanse para hoxe, para os vindeiros días, mínimas en torno aos 9 graos e máximas de 12, con eses chubascos e intervalos anubrados, como decimos, alo menos ata o xoves.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Todo do mediodía e 34 minutos, tempo xa para despedir a nosa estación de hoxe. Facémolo lembrándolles, como sempre, que estaremos de volta mañá a partir das 11 con este mesmo programa, mentres poden seguir sintonizándonos no 94.9 da frecuencia modulada, tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet no noso enderezo www.radioredondela.com, tamén coa información actualizada no Facebook. De calquera xeito que escollan, moitas grazas por seguirnos, que teñan unha moi feliz xornada.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.